Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Došli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati, a u današnjoj emisiji sa mnom i sa vama Peđa Piljanin, sekretar časopisa Kultura, Vojislav Rodić, predsednik upravnog odbora registra nacionalnog internet domena Srbije i Tamara Butigan Vučaj, Narodna biblioteka Srbije. Čućemo danas i deo serijala na digitalnoj oštrici i priču o veštačkoj inteligenciji, temu meseca posvećenu stohastičkom svetu koji priprema dr. Adam Sofronijević. Prošli put smo čuli prvi deo, sada ćemo čuti drugi. Dakle, teme o kojima danas razgovaramo su aktuelne, zanimljive. Čućemo šta nas očekuje na internet prezentaciji časopisa Kultura koja je pripremljena povodom jubileja 50 godina izlaženja časopisa. Proglašenje Tamare Butigan Vučaj za neopevanog heroja koji je doprineo Europeani iznad i preko očekivanih granica sa neumornom posvećenošću kao lojalni partner i timski igrač, jedan prirodni optimista i ekspert ustanova kulturnog nasleđa. Dakle, čućemo u čestitke kako je protekla dodela ovog priznanja i zašto je to za nas važno. Ali da krenemo redom, da krenemo od ove teme koju smo najavili prvu i o kojoj se da piše i priča dosta ovih dana u medijima, a to je registracija RS domena bez ošišane latinice, to jest kako RS domen od juče govori 13 jezika. Ovo pitanje postavljamo gospodinu Vojislavu Rodiću, predsedniku upravnog odbora RNIC-a, kome naravno pre svega i na početku želimo dobar dan. Dobrodošli u emisiju Digitalne ikone.
Hvala na pozivu.
Hoćemo da pokušamo, Vojislave, da kažemo, odnosno da objasnimo šta je zapravo ovde vest. Šta to znači registracija RS domena bez ošišane latinice?
Do prekjuče smo bili ograničeni prilikom registracije u RS domenu na 26 slova engleskog alfabeta. Od A do Z. I cifre od 0 do 9 i crtica. Ono što se juče promenilo, dodato je još 41 slovo ukupno, zar ih ima toliko, iz 13 jezika. Znači, ne radi se samo o onim slovima koja u latinici mi najčešće koristimo, č, ć, š i ž, nego i sva slova svih latiničnih pisama, svih nacionalnih manjina koje žive u Srbiji i koje koriste latinično pismo. I zato kažemo da sada domen RS govori 13 jezika, odnosno piše se u 13 jezika sa ukupno 67 dozvoljenih slova. I to je ta velika promena koja je dugo očekivana, dugo planirana, nekoliko godina.
I višestruko značajna.
Značajna, i zato smo odabrali juče dan ljudskih prava kao dan kada ćemo da krenemo sa prvom fazom registracije. Šta to znači prva faza? Engleski izraz je sunrise. Znači, to je period koji će trajati od 10. decembra do 5. marta, u kome postojeći registranti RS domena mogu da registruju i odgovarajući RSIDN domen, što znači IDN, to je skraćenica od Internationalized Domain Name, to su u stvari internacionalizovana nazivi domena, oni koji koriste i slova drugih pisama, ne samo latiničnih, o tome ćemo malo kasnije. Ali da se vratimo na početak priče. 1908. godine...
Znamo sam da će biti nešto dosta davno, kada nije bilo digitalno doba.
310 godina je izumljen teleprinter. Ja se sjećam kao dete da sam video, još sam kod tata u kancelariju i video teleprinter kao velika pisaća mašina. Sad kad bolje razmislim, koliko broj naših slušalaca i pisaća mašina danas govori bilo šta. I to je već jedan zastareo aparat. A teleprinter je bio nastavnik telegrafa koji je koristio Morze u azbuku. Ovo je, vi ste sedeli kucali za tastaturom, a negde na drugom kraju žice bi na ili na uskoj traci, kasnije na malo široj traci, izlazio latinični tekst. I sećam se, u to vreme 60. godina, već je bio problem kod nas, a kako napisati š, č, ć, pa su onda korištene s, c, h, c, h, z, h, s, h kombinacije, da bi onaj koji čita mogao da smanji mogućnost zabune. A zašto je taj teleprinter toliko bitan? ASCII kod, ASCII je skraćenica od American Standard Code for Information Interchange, odnosno američki standardni kod za razmenu informacija. To je kod koji je razvijan početkom 60. godine, od 60. do 63. standard za tadašnju komunikaciju između svih tadašnjih uređaja. Još uvijek pričamo o vremenu pre interneta. Podrazumevo je 26 slova engleskog alfabeta, cifre i određene znake interpunkcije koji su tada bili u širokoj upotrebi. Ono što je, gde je sad veza sa internetom i današnjim periodom, upravo je ASCII kod osnov za registraciju domena. Znači, nazivi domena se registruju, počeši od samog početka, isključivo sa 26 slova engleskog alfabeta. Kako je broj internet korisnika rastao, tako su rasle i potrebe onih naroda koji ne koriste ne samo engleski jezik, nego uopšte ne koriste latinično pismo. Pa smo imali, pre svega, mogu da kažem, čak i pritisak, inicijativu Arapa, Kineza, Japanaca, Rusa. Znači, svi oni koji uopšte ne koriste latinično pismo, a kako mi da koristimo internet? U početku je bio odgovor, pa koristite engleski, naučite engleski koliko vam je neophodno, nazive domena, nađite neki ekvivalent. Pa smo se tako i mi snalazili sve ove godine, i u U domenu i u RS domenu. Pa biste registrovali, na primjer, ako se pravite proizvodnjom češljiva, niste mogli da registrujete češalj.rs, nego cesalj, što je prepoznatljivo. A sad neke druge kombinacije već i nisu tako. Cica, rs, da li je to cica, ime, da li je to cica, zima, da li je to čiča. Ili ono što sam pripremajući se ovih dana naišao, na primjer, spanac.rs. Zavisno od toga kako izgovorim. Ako kažem spanac, verovatno je to možda proizvođač spanaca.
Ili španac.
A ako kažem spanac, to je možda španac, možda je to škola španskog jezika ili profesor španskog jezika. Ovaj konkretan domen je zauzet još od 2008. i to je Akademsko kulturno-umetničko društvo Španac. E, takvi korisnici će u sljedeća 3 meseca, ako to žele, moći da registruju i domen španac, tako da bude savršeno jasno o čemu se radi. A ako neki proizvođač spanaća želi da registruje domen spanać, on će to moći da uradi posle 5. marta. Ono što odmah mogu sada najavim za 5. mart, tada će biti moguće registrovati i u našem ćiriličkom domenu .srb, koji postoji od 2012. slova drugih ćirilica nacionalnih manjina koje žive u Srbiji. Znači, mi kad kažemo ćirilica, podrazumevamo srpsku ćirilicu. Nije to jedina ćirilica. Ruska, makedonska, bugarska, ukrajinska, da ne nabravim, ima i više drugih ćirilica i svaka ima po još neko slovo koje ima dijakritik, a dijakritici to su one kvačice, kako mi kolokvijalno kažemo. Mogu da budu i dvotačke, i crtice, i crtica preko slova D, pa je to Đ, i tako dalje. I da se vratimo na to kako smo došli do IDN-a. Povećano interesovanje, možemo da kažemo i pritisak svih naroda koji nisu koristili latinicu. U drugoj polovini 90. godina je razvijen standard za internacionalizovane imena i već od 2000. su u domenima najvišeg nivova .com i .net počela implementacija, mogli ste da registrujete domene koje imaju druga slova. A tek negde u novembru 2009. je ICANN, to je organizacija koja u stvari upravlja svetskim adresnim internet prostorom, počela da prima prve molbe za registraciju domena, IDN domena najvišeg nivoa. Znači, ovde treba potrebno da razdelimo dve stvari. Jedno je proširenje, ovo što smo juče radili, proširenje nekog domenskog prostora dodatnim slovnim znacima, i zato je RS od juče bogatiji za te dodatne latinične znake, a SRB domen je sam, to je domen najvišeg nivoa i on je od početka potpuno IDN, potpuno internacionalizovan, jer koristi i ćirilicu. I generalno to je u suštini deo jednog, možemo da kažemo, svetskog procesa, čiji je krajnji cilj da internet zaista postane višejezički. Znači, ne da svi mi moramo da naučimo engleski i da pišemo engleski da bi mogli da se izražavamo na internetu, već upravo obrnuto, da se tehnologija razvije i prilagodi do te tačke da svako može da koristi internet na svom pismu. Pogledajte, na primjer, u Kini ima preko 750 miliona korisnika interneta, što je, na primjer, dvostruko više nego što je ukupan broj stanovnika Sjedinjenih Američkih Država, ili par stotina miliona više nego što je broj stanovnika zemalja Europske unije. Zar svi oni moraju da znaju engleski i da pišu da bi registrovali svoje domene da bi komunicirali? Ne. To je isto tako odgovor i na pitanje, a da li će sada to da bude zbunjujuće za strance, sva ta slova sa kvačicama? Pa pazite, strancima je svejedno jeste napisali cesalj ili češalj, ako ne znaju srpski jezik, njima to ništa ne znači. IDN domeni su namenjeni za lokalnu upotrebu. Pod lokalnim ne mislim na teritoriju, već mislim na kulturu, jezik, odnosno pismo. Kakvi su inače trendovi na internetu? Naprimer, prema UNESCO 2008. godine je samo 12 jezika već pokrivalo 98% sadržaja ukupnog na internetu. Ali s druge strane, popularna Wikipedia, 2010. je samo 20% bilo na engleskom jeziku sadržaja, 20% stranica Wikipedije. 2018. to je već manje od 12%. Drugim rečima, 88% stranica na Wikipediji je na drugim jezicima. I svako od nas, ako koristite Wikipediju, vidjet ćete za svaki pojam ponekad imate i više desetina jezika u kojima je definisan. Znači, to je ono ka čemu težimo i to je ono gde smo mi uradili još jedan korak sa naše strane, da učinimo internet što prihvatljivim i pristupačnijim za svakoga, bez obzira na jezik koji koristi.
I to je ono, evo što je sada, da kažemo, posebno važno i možda možemo i da zaokružimo jednim vašim komentarom za nekog, mada ste to prilično jasno objasnili, za običnog građanina, za sve nas, šta zapravo znači jedna ovakva mogućnost. A opet, sa druge strane, iako ste rekli da se to dugo pripremalo, postavlja se pitanje, pa zar to nije trebalo nekako od uvek da postoji? A zapravo je dug put bio do ovoga.
Mogu da vam, pošto sam pričao o Kinezima, Arapima i Japancima, a kakva je situacija u zemljama Evropske unije, gde veliki broj zemalja, odnosno naroda, koji u svojim jezicima koriste razne varijante latiničnih pisama, pa su, na primjer, oni počeli da proširuju svoje domenske prostore još 2003. godine, prvo su bili Poljska i Švedska, .pl i .se, pa to onda išlo u nekoliko talasa, 2004. i 5. Austrija, Nemačka, Danska, Mađarska, Litvanija, Latvija, Finska, Grčka, Portugal, pa onda 2009. do 2013. Bugarska, Luksemburg, Slovenija, Estonija, Belgija, .eu, to je domen Evropske unije koji rukovodi registar EURID. Kad već pričamo o Bugarskoj i Grčkoj, to su dve zemlje Evropske unije koje nemaju latinična pisma, i Bugari su prvo koristili latinično .bg i u okviru njega registrovali domene onako kako otprilike najpribližnije zvuči na latinici. I Grčka ima .gr. Međutim, ove dve zemlje su, čim se ukazala prilika, a to je bilo posle 2010. godine, pristupila je takozvanom fast track procesu, ubrzanom procesu, za dobijanje sopstvenih IDN domena najvišeg nivoa. Pa je Bugarska dobila .bg ćirilicom, a Grčka, ako neću da pogrešim, .epsilon lambda, za registraciju domena baš u grčkom alfabetu. Kao što smo i mi smo druga zemlja koja je dobila ćirilički domen posle Rusije, njihovo je .rf, naš je .srb. Naprimjer, Italija 2012. godine je proširila svoj domen IT, i to je isto zanimljivo. Italijanski jezik isto ima latinične znake sa dijakriticima i oni su pored tih znakova dodali i znake francuskog i nemačkog alfabeta. I prvi IDN domen registrovan u julu 2012. u Italiji je bila francuska reč. I u prva 4 sata su registrovali 8000 IDN domena. I kod nas je juče krenula registracija tih domena, još nemam cifre, neće sigurno biti toliko, ali će se to razvijati. E sad, mi smo, neke zemlje su samo proširivale znake onim slovima koje koriste u svom alfabetu. Gledano kako je to uradila Italija ili kako je uradila Norveška, ajde da ne pričamo samo 750 miliona korisnika Kini, Norveška je svoj .no domen proširila znacima tri alfabeta sami naroda, koje mi kolokvijalno zovemo Laponci, koji žive na severu Norveške. I koliko njih ima? 30.000 ukupno. Drugim rečima, kada gledate da ostvarite, da pružite neka prava, da proširite prava za veći broj korisnika, jer pre niste mogli iz tehničkih razloga, onda ne gledate toliko a koliko će biti registrovano takvih domena. Tako da i mi nismo samo proširili znacima latinice koju mi najčešće koristimo, već znacima iz pisama, svih latiničnih pisama svih nacionalnih manjina, ima ih preko 20 registrovanih u Srbiji, i za tako smo došli do ukupnog broja 67 slova, a u martu nas čeka isto to i za SRB domen. Znači, još jednom da ponovim, u ovom prvom periodu možete da registrujete, i to isto da razjasnimo, često dobijem pitanje da li mi sad možemo da promenimo ime. Ne, ne postoji kategorija promene imena domena. Kad ste registrovali domen, to je to, možete da registrujete još jedan koji će sadržavati baš ona slova koja održava i vaše ime. Pitanje, a šta onda da radim sa tim domenom? Pa ako, na primjer, već imate website, najjednostavnije je da ga uputite na adresu vašeg websajta. Ako imate i ćirilišnu i latiničnu verziju i neki od jezika, odlično. SRB domen neka usmerava na ćiriličku verziju vašeg websajta. IDN domen na latiničku verziju. Neki od jezika, očekujem da će biti dosta, da ne izdajem nijednu nacionalnu manjinu, ali mađarska je svakako najbrojnija. I po interesovanju do sada očekujem da će tu biti najviše registrovanih domena na mađarskom. Ima i drugih, ali njih neću da spomenem, koji u svojoj matičnoj zemlji još uvek nemaju IDN domene. I nije teško pretpostaviti, s obzirom da imamo privrednu saradnju sa tom zemljom, da će možda neke firme iz te zemlje biti zainteresovane da upravo RS domenu registruju naziv svoje firme ili svog brenda onako kako se piše na njihovom pismu. Znači, otvara se veliki broj mogućnosti.
I evo sada ja da se našalim i da zaključim na kraju. Dakle, domen digitalneikone.rs može da ostane digitalneikone.rs, a Tamara Vucenovic može da se pretvori u Tamaru Vucenovic.
Kao što ću ja svoj rodić.rs, registrujem i rodić.rs.
Hvala najlepše. Evo, čuli ste, poštovani slušalci, od juče registracija RS domena bez, kako smo zvali ta slova i zovemo još uvek, ošišana latinica, to jest kako RS domen od juče govori 13 jezika. U tome nam je danas pomogao Vojislav Rodić, predsednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije. Hvala lepo što ste došli.
Hvala, najviše, bili s nama.
What the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings, we go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There's no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. Trees will burn, blackened hands, nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. We know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive.
Sati 23 minuta slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj u narednim minutima slušamo o internet prezentaciji časopisa Kultura koja je pripremljena povodom jubileja 50 godina izlaženja ovog časopisa, no naravno prisjetit ćemo se i nekih prethodnih godina i šta se sve radilo kada je reč o digitalnim sadržajima časopisa Kultura, o tome svemu sekretar Peđa Pivljan.
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka evo 50 godina objavljuje časopis Kulturu. On je pokrenut 1968. godine zaslugom gospodina Stevana Majstorovića i gospodina Trive Inđića. Zadovoljstvo mi je da radim na tehničkom uređivanju časopisa Kultura, počevo od 2006. godine, kada mi je ukazano poverenje na mestu sekretara redakcije, a potom i izvršnog urednika časopisa Kultura. Nije proteklo duže od mesec dana na mestu sekretara, a uočio sam određeno interesovanje za časopis Kulturu, pogotovo od strane studenata različitih fakulteta humanističkog tipa. I moja potreba je bila da im izađem u susret u smislu dostupnosti tekstova objavljenih u časopisu Kultura. Imao sam tu niz starijih brojeva u arhivi koje sam mogao da ustupim studentima na korišćenje ili da im poklonim. Međutim, više brojeva je bilo koji nisu bili dostupni u dokumentaciji časopisa i onda sam pozemljivao studentima kako bi oni fotokopirali. Ali forma časopisa na koju smo mi ponosni je 13 x 26 cm, veoma nezgodna za fotokopiranje i uočio sam potrebu da se časopis, dakle ti tekstovi koji su već objavljeni u časopisu, prebace u digitalnu formu. kako bi bili dostupni studentima, bilo da će oni čitati tekst sa ekrana ili odštampati na odgovarajućem štampaču. I tako sam te 2006. na 2007. godinu započeo digitalizaciju časopisa na priručnom skener uređaju i to je trajalo do 2008. godine, kada je završena kompletno digitalizacija časopisa od prvog pa sve do tada dvobroja 120-121, uz koji smo obeležili 40 godina časopisa Kultura. Mi smo odmah istakli sve tekstove u PDF formi kroz odgovarajući program za pretraživanje po imenu i prezimenu autora i naslovu članka, po broju, godištu i temi časopisa, ali je brzo nakon toga komplet časopis u digitalnoj formi našao svoje mesto na odgovarajućem DVD nosaču, koji je objavljen, ili bolje reći priložen, uz 129. broj, koji je imao i odgovarajuću temu o elektronskim bibliotekama. Na tom DVD nosaču je objavljen u PDF formi, znači u digitalnoj formi, komplet časopis od prvog pa sve do tog 129. broja. Posle toga naš put digitalizacije nije se završio u smislu ove dostupnosti javnosti, užoj, stručnoj i široj. Tako da smo, kada smo obeležavali 45 godina časopisa Kultura, uz 140. broj je na USB uređaju objavili kompletno časopis na latiničnom pismu od prvog do 137. broja. Zašto kažem na latiničnom? Jer smo nakon 137. broja, 138. broja 2013. godine prešli na ćirilično pismo, koje sa tom napomenom da i dalje objavljujemo tekstove na latiničnom pismu autora iz regiona koji pišu tim pismom. Međutim, tada smo već videli da se polako ti nosači PDF forme tekstova prevazilaze kroz pojavu nove mogućnosti na sajtovima, društvenim mrežama, tako da smo počeli da razmišljamo o uspostavi posebnog sajta časopisa Kultura, jer on je do tada bio omogućen, odnosno izložen na sajtu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. I evo, uoči proslave jubileja 50 godina časopisa Kultura, koje smo obeležili protekle srede 5. decembra, mi smo uz podršku Resornog ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije uspostavili poseban sajt časopisa, gde je jedan od segmenata i mogućnost pretraživanja po različitim kriterijumima, a naravno tu su i odgovarajuće rubrike o časopisu, arhiva, teme, redakcija i vesti aktuelne. Sa tom napomenom što smo hteli da u smislu novih tendencija i potreba mlađe populacije, pogotovo studentske populacije, odlučili smo da uz sajt pridodamo i aplikaciju za mobilni, kako bi ona u svakom trenutku mogla da se koristi, gde je omogućeno pretraživanje po časopisima, određenim brojevima u kompletnom formatu od korice do korice i po tekstovima pojedinačno.
non sarai mai un cantante da occhiali da sole, una preda per signore sole. Non sarai mai il nome di una piazza, un simbolo di razza. Tu ridi solo per lavoro, tu ridi solo per lavoro, tu che non ti accorgi di te. Della situazione, pronto a prendere la direzione verso chissà la strada per la celebrità e le case che ridono, le donne che insegnano ciò che perdonano, tutto un mondo di verità. Mentre tu ridi solo per lavoro, tu ridi solo per lavoro, tu che non ti accorgi di te.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonisimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najlepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
I kako smo na početku najavili, danas slušamo i drugi deo serijala na digitalnoj oštrici doktora Adama Sofronijevića. Vesti iz digitalnog sveta u prethodna dva meseca govore najviše o neminovnosti rasta i posledicama koje to ima po relativne odnosne različitih entiteta koji čine ovaj svet. Dakle, slušamo danas deo priče o veštačkoj inteligenciji i temu meseca koja je posvećena stohastičkom svetu.
Pre nego što pređemo na temu meseca, zapazit ćemo da je ugledni Brookings Institut iz Vašingtona ove jeseni pokrenuo serijal analitičkih tekstova Plan za budućnost veštačke inteligencije. Analizirajući različite aspekte uticaja veštačke inteligencije na razvoj društva, izazove koje ovo postavlja i moguće nove politike kojima se novi izazovi rešavaju, Brookings na najbolji način otvara široko polje društvene debate o gorućim pitanjima razvoja ne samo američkog društva, već čovečanstva i čoveka kao vrste. Gotovo istovremeno sa pokretanjem ovog serijala, Brookings je krajem novembra predstavio i najnoviji izveštaj o društvenom raslojavanju naslovljen Strategije za ona mesta koja su zaostala, Strategies for Left Behind Places. Veoma važna tema regionalnog razvoja koja je do sada uglavnom razmatrana iz perspektive problema i rešenja industrijske revolucije analizira se u okvirima digitalnog sveta, a rešenja koja se naziru svakako drastično odstupaju od bipolarnih mogućnosti ravnomernog razvoja ili forsiranja supercentara. Digitalne tehnologije, pre svega mašinskog učenja, koje kreiraju do sada nezamislive razlike i geografske neravnomernosti rasta, istovremeno nude i rešenja. Ali odgovori su izuzetno složeni i zahtevaju pristup koji se istovremeno bazira i na geografskim dispozicijama i na karakteristikama ljudi, odnosno poslovnih potencijala, kako bi se ostvarilo kreiranje višestrukih centara rasta koji ispomažu i onima koji neminovno moraju zaostati. Tema meseca, stohastički svet, da ili ne. Čuveni internet portal TechCrunch pre nekoliko dana poželeo nam je dobrodošlicu u stohastički svet, člankom takvog naziva, Jona Evansa. Evans u članku iznosi nekoliko primjera u kojima vidimo digitalne šampione koji se uzdižu iz šume digitalnih mogućnosti. Na to da neko postane šampion, Evans tvrdi, sreća ima velikog uticaja. Ukoliko imamo nepregledan broj mogućnosti, a ograničeni broj resursa koji se dodeljuju mogućnostima po veoma složenim zakonitostima, odnosno u većini slučajeva pre svega po ljudskim preferencama ili po ljudskoj prirodi, a koje je, kao što profesor Kagan sa Univerziteta Yale uči, najsloženija pojava, čijim izučavanju je posvećena čitava jedna nauka, istorija, onda sreća ima prevashodnu ulogu u definisanju toga ko će biti super šampion, a ko će ostati u moru anonimnih i ne više prosečnih nego malih. Prizivajući još jednom usećanje mudrosti antike koje nam prenosi profesor Kagan i saznanja starih Grka da sreća ima presudan uticaj na sudbinu čoveka, ne možemo se oteti negativnom utisku posle čitanja Evansovog teksta. Jer kao što su još stari Grci naučili, od dva ćupa dobra i zla iz kojih se deli sreća, većina dolazi iz onoga koji ne sadrži dobro. Dakle, ako se svet nije promenio u zadnjih 3000 godina i ako je život određen najviše sudbinom na koju sreća ima prevashodni uticaj, onda ni digitalni svet ne donosi ništa novo. Suštinsko pitanje koje Evans dobrim delom nesvesno postavlja veoma preciznim pokretanjem teme stohastičkog određenja digitalnog sveta odnosi se na prirodu množine opcija koje nastaju delovanjem digitalnog. Da li su ove opcije stohastičke ili ih možemo odrediti nekim, makar i veoma složenim pravilima i relacijama? Imajući u vidu da je jedna važna osobina digitalnog sveta, na koju i Evans ukazuje, urušavanje sistema gatekeepera, čuvara pristupa, što možemo tumačiti i kao urušavanje principa oligarhije i uzdizanje množine opcija i iz nje izrastanje super šampiona, na izgled pukim slučajem, možemo se lako asocirati na, pod znacima navoda, prirodnu smenu režima, poznatu još iz antičkih teorija društvenog uređenja. Monarhiju smenjuje oligarhija, ovu tiranija, a nju demokratija. Ako bismo kroz ovu analogiju posmatrali i stohastičke aspekte digitalnog sveta, mogli bismo olako da zaključimo da će se sve lako i lepo doći na svoje mesto i da će ekonomski opasni super šampioni biti gotovo sami od sebe zamenjeni ravnomerno razvijenim, mnogobrojnim, ekonomski uravnoteženim opcijama. Sa druge strane, možemo se setiti pouke da tiranija ne nestaje sama od sebe, a i da ne nastaje sama od sebe, već da su i uzroci upravo u ekonomskim mogućnostima koje rađaju tehnološke novine koje urušavaju prethodni poredak. I da se demokratija nikada ne uspostavlja bez uporne borbe za prava svih u odnosu na prava jednog. Digitalni svet nudi superiornu tehnologiju i nudi je na svakom koraku. Time se prethodni svet urušava do sada nezamislivom brzinom. Da li će digitalni svet koji nastaje i menja se na naše oči biti stohastički, u velikoj meri zavisi od nas samih, jer stohastika koju Evans vidi nastaje ne delanjem većine, a super šampioni ne nastaju slučajno, već preduzetnošću pojedinca. Digitalni svet na najprecizniji način, primetit ćemo stoga i najsuroviji, postavlja nam pitanje staro 3000 godina. Da li smo svi isto preduzetni i da li stoga svi imamo ista prava ili oni preduzetniji imaju veća prava od drugih? Da li ćemo zbog samog ovog pitanja proglasiti preduzetnost za lošu osobinu i gledati da je zatremo, ili ćemo postupiti racionalnije i od samih starih Grka i pokušati da iskoristimo prednosti digitalnih tehnologija i prvi put u istoriji čoveka pregnemo preduzetništvo za dobrobit svih?
Sati. Slušali smo dr. Adama Sofronijevića iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Markovića. Evo sada ćemo pričati sa Tamarom Butigan-Vučaj iz Narodne biblioteke Srbije. Dobro jutro, dobar dan, Tamara, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo, bibliotekari, a to smo u nekoliko emisija digitalne ikone i naglasili, i to je bila naša tema kada je reč o digitalizaciji kulture i naučne baštine u Srbiji, zaista među institucijama kulture prednjače u poslu koji su obavljali i obavljaju još uvek. Godišnji sastanak Europeane, 10. rođendan, ovo je dakle sveža vest, tako od pre nekoliko dana. Ovo je prava prilika da se pre svega podsjetimo, da vidimo, jubileji su uvek dobri da se govori o tome šta je urađeno i šta treba dalje da se radi, a neki, da kažem, naši autori su dobili i posebno priznanje, a prvo ćemo da čujemo kako je obeleženo ovaj jubilej, da se kratko podsjetimo šta je Europeana.
Da, Europeana je zapravo taj najveći projekat evropski, najveći projekat digitalizacije kulturnog nasleđa i ujedno i portal koji sadrži preko 54 miliona digitalnih objekata iz čitave Evrope. Ali ono što smo mogli da saznamo sad na ovoj rođendanskoj proslavi, odnosno na godišnjem sastanku koji je između ostalo bio posvećen tom desetoj godišnjici, saznali smo u stvari da, i u stvari osvestili to da Europeana nije samo taj portal i samo taj nekakva tehnička infrastruktura, da je ona zapravo jedan prostor za aktivizam u digitalizaciji, zato što je vrlo otvorena za sve nove ideje, zapravo okuplja i ustanove kulture, ali i samostalne, da kažem, igrače u toj oblasti. Tako da je to nešto što je bilo veoma zanimljivo čuti u stvari na takav način. Bez obzira što je nastala kao politički projekat, ona je u stvari nastala kao odgovor Evrope na googlizaciju kulture i na dominaciju engleskog jezika. Zapravo su to političari iz Evropske unije, odnosno ovi neengleski govoreći političari, pokrenuli tu akciju da se napravi nešto što će sačuvati evropsku kulturu od te dominacije iz Amerike i engleskog jezika.
Upravo je Vojislav Rodić pričao danas o tome, kada je govorio o tome kako će RS domen da govori 13 jezika. Možda samo da kažemo u jednoj rečenici, sad kada naš slušalac ode na sajt, odnosno kada ode i pronađe, ukuca, šta treba da ukuca i šta će tamo da nađe?
Može da ukuca bilo šta i naći će svakako nešto u tih 54 miliona svakako. To je zaista vrlo raznovrstan materijal iz biblioteka, najviše iz biblioteka. Pomenuli ste da smo mi u bibliotekama najviše uradili, ali to nije slučaj samo u Srbiji, to je na čitavom kontinentu tako. Dosta materijala iz biblioteka, dosta materijala iz muzeja, najmanje iz arhiva, ali ih ima, iz galerija, jako puno tih umetničkih materijala, da zapravo jedno ogledalo kulturnog nasleđa Evrope se može reflektovati tu i na tom portalu.
A koja je adresa, samo da kažem?
Adresa je europeana.eu. Vrlo jednostavno.
Jednostavno, da, i da se zapamti. Vi ste, Tamara, dobili, da kažem, priznanje kao, kako piše, borac iz Lige biblioteka sa neumornom posvećenošću, kao jedan lojalni partner i timski igrač. Ovo je lepo objašnjenje. Malo je i neuobičajeno, moram da kažem, i zato je i zanimljivo. Piše prirodni optimista i ekspert ustanove kulturnog nasljeđa. Dobili ste priznanje za doprinos Europeani i uopšte kampanji o migracijama u bibliotekama Srbije, uspostavljanje agregatora za Europeanu i za saradnju sa EU infocentrom. Dakle, na nekoliko, za nekoliko poslova ste zapravo pohvaljeni.
Da, nas četvora je dobilo tu nagradu koja se ne dodeljuje svake godine. To su takozvani neopevani heroji Europeana i lepo ste objasnili u stvari šta sve zapravo to za kakve zasluge se dobija. Ali ono što moram da kažem jeste, iako je nagrada lična, naravno do nje ne bi došlo da ja nisam imala podršku naravno u svojoj ustanovi, u svojoj biblioteci i naravno podršku svojih kolega. Mi trenutno radimo na dva projekta sa Europeanom. Imamo te projektne timove i to je zaista jedan divan, u stvari možda najlepši deo mog posla u biblioteci. Radili smo u stvari i već su online te dve potpuno nove zbirke digitalne, u stvari tematske. Jedna se odnosi na pismenost u Evropi, zapravo čitav projekat je posvećen razvoju pismenosti u Evropi i ja dočekam da se sve to pojavi u Evropeani, da vidimo u stvari šta je svaka od zemalja koje učestvuju izdvojila kao nešto što predstavlja pismenost te zemlje, te nacije. Takođe, drugi projekat je vezan za migracije i to ste pomenuli. Takođe smo nekoliko manje zbirke u stvari, ali manje je ta kolekcija, gde smo izdvojili jevrijsku periodiku, neku malu zbirku o romskim izvorima i Miloša Crnjanskog, naravno, kao našeg ono, najpoznatijeg migranta u književnosti.
I to će, kada će to moći da se, da kažem, vidi, gleda, šta od toga već dostupno?
Sada je sve već dostupno, znate kako su projekti vrlo precizni u tim rokovima, mi smo to već morali do kraja novembra da sve objavimo na digitalnoj Narodnoj biblioteci Srbije, sad adresa je digitalna.nb.rs, to su tematske zbirke koje se zovu Procvat pismenosti, migracije kroz nauku i umetnost, svi su ti materijali već sada dostupni, a očekujemo da do kraja projekta, to je februar 2019. godine, sve to bude dostupno i u Europeani, zajedno sa tim partnerskim kontribucijama, da tako kažem, da. Onome što su naše kolege zapravo doprinele u projektu.
Ono što je važno, to je da osim jedan deo posla je obavljen kada se materijal digitalizuje, kada se pripremi i postavi online. A drugi deo posla se zove nešto što bismo mogli da nazovemo efektivna dostupnost. Dakle, nije suština u tome samo da materijal bude dostupan, jer ukoliko ne znamo da nas on tamo negde čeka i šta sve, pre svega ne znamo da nas čeka negde i ne znamo ni šta bismo tačno mogli s njim da radimo.
Tako
to je.
Je
možda u stvari važno objasniti zašto, šta je sad tu nešto važno, kako mi možemo taj materijal da iskoristimo za svoje napredovanje, za istraživanje, za možda eto, uživanje samo u čitanju.
Da, ja sam također otkrila da je to najveći izazov možda u našem poslu, nas koji se bavimo digitalizacijom, jer zaista je ovo jedan nivo da se to sve završi, digitalizuje, objavi na internetu i završi, jel tako, dodele meta podaci već. Onaj naš taj manje više tehnički i bibliotekarski deo posla. Ali ovaj deo je zaista izazov i to ja to zovem marketingom u digitalizaciji. Sad su tu neke ustanove kulture kod nas malo uspešnije, neke malo manje uspešne. Ali ono što mi učimo od Evropeane jeste kako da promovišemo to što smo uradili i kako da dođemo do krajnjih korisnika. I ono što smo naučili kroz ova dva projekta jeste da praktično radimo marketing kroz blogove, virtualne izložbe i virtualne galerije. Tako da ćemo mi kroz ova dva projekta na Evropeani opet imati nekoliko blogova koji praktično na neki način približavaju korisnicima ono što smo uradili na jedan vrlo fini način. Uredništvo je bilo, da kažem, međunarodno. A ono što je nas inspirisalo iz tih projekata jeste da na našoj digitalnoj biblioteci otvorimo opet te otvorimo u stvari našu digitalnu biblioteku za takve sadržaje, tako da ćemo od naše sledeće verzije digitalne biblioteke imati i tu vrstu, da kažem, marketinga naših digitalnih kolekcija kako bismo doprli do što većeg broja korisnika.
Za početak ono što možemo da uradimo to je da predložimo našim slušalcima da ode da pogledaju, dakle, digitalnu Narodnu biblioteku Srbije. Evo samo kratko još na kraju, Tamara, pošto su ovo projekti, kako ste rekli, dugoročni, šta je sada, znamo da moraju da se planiraju na vreme i dovoljno ranije, šta je sada na redu, šta ćete raditi uskoro?
Pa eto, od januara meseca mi smo partneri u još jednom projektu sa Evropeanom, on se zove Zajednička kultura. Tu ćemo takođe određen broj digitalnih zbirki naravno proizvesti i objaviti i u digitalnoj našoj digitalnoj NBS i u Evropeani. I to nama jako puno znači zato što, kao što znamo, osim što nam pomažu ti projekti da ostvarimo i da proizvedemo nove digitalne zbirke, takođe i puno učimo, evo, kao što smo pričale sada o ovom marketingu u oblasti digitalnih biblioteka.
Hvala lepo, Tamara. Dakle, sa nama je ovoga jutra bila Tamara Butigan-Vuče iz Narodne biblioteke Srbije. Pričale smo i o digitalnoj Narodnoj biblioteci, ali i o portalu Europeana. Hvala lepo što ste došli i bili u današnjoj emisiji Digitalne ikone koju su pripremili i realizovali Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, Igor Istić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Your kiss, your smile.